Gavumenti yategeezezza nti ejja kwetaaga 9,000 balwanyisa ekirwadde ekya Ebola mu Uganda. Ebola yalangirirwa nti yawalokawo mu Uganda oluvannyuma lw'omusujja omusajja enzaalo ya DR Congo okufiira mu ddwaliro ery'ekibuli mu Kampala ng'afudde ekirwadde ekya Ebola. Olwaleero olunaku lw'eggulo wabaddewo akafubo akasisinkanyiza minisitule y'ebyobulamu n'ebitongole ebirwanyisa endwadde ku mutendera ogw'amawanga ga Africa kw'ossa ebitongole binakyo ebidduukirize mu mbeera nga zino. Omwanditsi omukulu wa minisitule y'ensonga z'ebyobulamu Diana Afina tugezezza nti ensisinkano ya babasembalire ya 9,000 ezigenda okuyambako mu kunyweza okukebera ekirwadde ekya Ebola ku nsalo, okussaawo amalwaliro agatambula, okusomesa abantu Ebola n'ebirala bingi ddala.
Ekyobutabeera ne keesi mu Uganda kati tekitegeeza nti tewali disponse nti tugiggaddewo, tukyakola era actually kati tukolera ddala amaanyi gonna tugenda gateeka ku Western Uganda gonna ne kosi ne wano mu Kampala kubanga omuleri gye tukyanoonya ene contact of contact or ene kulu bapatana baba batuyamba, twagala okulaba nti creating a value, tulabe nti esente ze tuba tutaddemu response zikolereza tusobola n'okuteekamu Mobile hospital awo ku board ababa abalwadde ne tubajjanjabira ne balemu okusiikinga mu ggwanga kubanga bangi nnyo bajja mu ggwanga lyaffe nga banoonya obujjanjabi